Goeiemôre aan elkeen van u. Ek is Dominee Gawie Wolmarans van die Hervormde Kerk Potchefstroom die Wilge. Ons gemeente is lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes. Kom ons lees vanoggend saam uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. En dit is die instelling van die nagmaal. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Liewe geloofsfamilie, hierdie instellingswoorde van die heilige nagmaal deur Jesus Christus op die vooraand van sy kruisiging, het nogal uiteenlopende interpretaties met verloop van tyd binne die Christelike kerk gehad. In die tyd, omtrent 500 jaar gelede, waarin die Heidelbergse katechismus opgestel is, het die hoofstroom Westerse kerk, die Roomse kerk, dit na aanleiding van die sinnetjie, dit is my lichaam, vir die voorafgaande 450 jaar so geïnterpreteer, dat die nagmaalsbrood werkelijk een fysiese stukkie van die werklike lichaam van Jesus sou wees. Ook dat die wijn en nagmaalsbeker werkelijk echte bloed van Jesus is. En dit het gemaak dat die mense gedink het dat hulle met die gebruik van die nagmaal onmiddellik met iets goddeliks vervul is. Hierdie opvatting was deel van die onbybelse gebruike waarteen die kerkhervormers protes aangeteken het. Die bevraagteken van hierdie opvatting oor die wijn en die brood by die nagmaal het gemaak dat sommige begin sê het dat alhoewel dit gewone brood en wijn is wat by die mond ingaan, dit outomaties Jesus se vlees en bloed word wanneer mense dit tydens die nagmaal inneem. Ander het dit verder geneem en gesê dat dit net Jesus se vlees en bloed word wanneer opregte gelowiges dit inneem. En vooral die ander wat nagmaal gebruik het, hulle gesê, bly dit maar doodgewone brood en wyn. Calvin sou die een wees wat die oorspronklike betekenis van nagmaal herstel het. As Jesus nog in sy lewende liggaam was, toe hy brood en wijn geneem het om die nagmaal daarmee in te stel, was het onmoontlik sy bedoeling dat het ooit regtig 'n blokkie vleis van sy lichaam of 'n slikkie van sy bloed sou wees of word. Volgens Calvin was Jesus se bedoeling van die begin af dat die wijn en die bloed net simbolies moes wees. 'N sigbare en 'n tastbare teken wat jou aan iets moes herinner. Immers, die Heer Jesus het 'n bestaande gebruik namens die paasmaaltyd gebruik en het aangepas om die nagmaal mee in te stel. Die brood en wijn wat tydens die pasga gebruik is, was ook maar net 'n herinnering aan iets groots wat in die verlede gebeur het. Herinnering aan twee elemente uit die wonderbaarlike uittog van die Israeliete uit Egipte. Die ongesierde brood wat hulle moes eet en die bloed van die lam wat op die raamwerk van die voordeure van die huise waar Israeliete gebly het gesmeer moes word om die doodsengel by daardie huis verby te laat gaan. Die pasga se brood en wyn het geen magiese krag gehad nie, maar was wel 'n kragtige getuienis van 'n wonderwerk wat God laat plaasvind het. Toe Jesus hierdie pasga handelinge as basis geneem het om dit in nagmaal te omskep, was sy bedoeling niks anderste as dat sy disippels later op terugskoue dit wat die volgende paar dae met hom sou gebeur, in herinnering sou roep nie. Jesus wou nooit enige bonatuurlike krag aan die brood en wyn toeskryf of verleen nie. En ten spyte daarvan dat hulle opvattinge onbybels is, glo die Romeinse en die Oosters-Ortodokse kerk en ook nog baie ander kerke vandag nog steeds dat die brood en wyn regtig in die liggaam en bloed van die Here Jesus Christus verander, wanneer mense dit tydens die nagmaal ontvang. Hulle glo ook dat die nagmaal iets soos 'n goddelike trechter is, waardeur God direk sy genade in jou laat inloop. waaroor die hoofstroomkerke dwars oor die hele wêreld egter saamstem, is dat die nagmaal slegs deur persoonlike persone, kerklike ambtsdraers bedien mag word wat amptelik deur die onderskeie kerke daartoe gemagtig is. Ook dat die brood van die koringmeel gemaak moet wees en dat dit spesifiek wyn gemaak van druiwe moet wees wat in die beker sal wees. Nou is dit opvallend wat veral in die afgelope 8 maande sedert die inperkingsmaatreëls ingestel is, plek begin kop uitsteek het. Ons hoor van mense wat sommer gereeld by hulle huise as gesinne en vriende onder mekaar begin nagmaal hou het. Selfs van inry of verbyry nagmale. En hoekom sou dit gebeur? Sou dit wees omdat mense die opvatting sou hê dat 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn, wanneer die instellingswoorde van Jesus daaroor uitgespreek word en God se naam aangeroep en geprys word, dit soos die lamsbloed van Egipte onmiddellike tipe van goddelike beskerming oor jou sou bring, en 'n tuisgebruik van die nagmaal jou sal vrywaar teen die koronavirus en sommer ook teen misdaad en al die ander bose dinge in die land. Dan, geliefde geloofsfamilie, is ons nie besig met geloofsversterking nie, maar met pure bygeloof. Dan bind ons God se teenwoordigheid en beperk ons sy beweegruimte aan 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn en by 'n spesifieke adres. Dan staan ons skuldig aan oortreding van die tweede gebod, net soos wat die Israeliete in Exodus 32 gedoen het, toe hulle bang geword het en 'n goue kalf gemaak het en het aanbid het en geglo het dat dit die sigbare en tastbare artikel God se teenwoordigheid by hulle was. Dan verander ons aan die doel en wese van die heilig genagmaal, soos wat Jesus dit ingestel en bedoel het. Dan het dit eenvoudig niks meer te doen met Jesus se dood aan die kruis, wat ons verhouding met God herstel het nie. Dan het ons die nagmaal ontheilig. Dit maak die inhoud van vraag 75 van die Heidelbergse Katekismus soveel te meer van toepassing. Wanneer jy aan die tafel van die Here kom aansit, moet jy as gelowige weet, Jesus het hierdie nagmaal ingestel, sodat jou geloof daardeur versterk sal word. Verder, dat jy sal besef, net so seker as wat jy hierdie brood en wyn in jou hande kan neem, daarna kan kyk en die verband kan raak sien tussen die gebreekte brood en Jesus se vernielde liggaam en kruis, en die rooi wyn gaan verbind aan Jesus se rooi bloed wat uit die talle wonde wat hy toegedien is gevloei het. Net so seker kan jy weet dat Jesus se lyding en sterwe aan die kruis bedoel was om jou in 'n liefdevolle versoende verhouding met jou hemelse Vader te bring. Dit is die evangelie. Die nagmaal is ingestel om hierdie evangelie op 'n sigbare manier aan ons te bevestig en ons te verseker van God se liefde vir ons. So word ons geloof in stand gehou en versterk. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie nuwe dag. En dankie dat ons dit kan begin met die wete dat U dit vir ons gegee het en ook dat U vir ons in hierdie dag sal versorg. Dankie dat U goedheid elke dag, veral deur die Seun Jesus Christus, ons opgewonde maak om eendag vir altyd by U te kan wees. Wees asseblief vandag met ons, ons kinders, ons ouers, ons familie en ons vriende. Beskerm en bewaar hulle. Gee hulle moed as hulle moed verloor het. En verhoor hulle gebede wanneer hulle na U opkyk vir uitkoms. Maak ons almal opreg voor U en versterk ons behoefte om tot U eer te lewe. Ons vra dit deur die Seun Jesus Christus wat ons verlosser is en die een wat ons gebede aan U oordra. Amen. 'n Baie mooi dag aan U. Tot ons mekaar weer sien.